Fær.
Þá veitir ansvar síðar sinni, háttvirtur fjórði þingmann og Vesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasinni fyrir svarið. Það er auðvitað þannig að það veit vekur vissulega athygli þegar við tökum sem dæmi undir stofnun menntamálaráðuneytisins leggst ákveði gegn frumvarpi hérna menntamálaráðherra og sama mætti segja aðrar stofnanir aðrar undirstofnanir sem sagt aðrar ráðherra í ríkisstjórn en það er þannig og ég sammála háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasinni hvað það varðar að vægi umsagna mætti að ósekju skoða svolítið með hliðsjón þegar ekki verið bara svona að gera einhver ábendingar einhver lagatæknileg atriði heldur þegar er raunveruleg pólitík og efnisatriði eru tekin til skoðunar þá ættu að mínu mati og ég held að ég sé hérna þess ég spyr aftur það þingmann hvort að horfa eins við honum að mál sagt, umsagnir utan að komandi aðeila sjálfstætt sagt, fyrirtækja á markaði eða einstaklinga eða hérna sambærilegra aðila að fá svona sérstaka athygli því að hitt í rauninni skilur okkur eftir á þeim stað að svona við fáum meira af því sama, meira af færibandinu sérstaklega í þessum innleiðingamálum þar sem að pólitíska skoðanir virðast fá mjög lítið svigrúm og ég þori nú ekki að segja að það fari sífellt minnkandi en upplifun mjög margar er að það sé lítið.